Җәй ахырына якынлашып килү белән шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Казанда исә Русия күләм бал ярминкәсе уза. Быел күп кенә умартачылар бал табышының аз булуына зарлана. Былтыр бал табышының аз булуына корылык сәбәп булса, быел бал җыяр көннәрдә көчле яңгырларның күп булуын сәбәп итеп китерәләр. Удмуртия умартачылары да быел балның аз булуын әйтә. Ижауда үткән бал ярминкәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижауда республиканың төрле төбәкләреннән умартачылык белән шөгыльләнүчеләр җыелды. Бал ярминкәләре республикада соңгы елларда ел дәвамында берничә тапкыр оештырыла. Аларның беренчесе умартачылар җәй буена бал кортлары җыйган татлы ризыкны аертып алгач уздырыла. Әлеге ярминкәнең максаты умартачыларны берләштерү, иң мөһиме халыкны югары сыйфатлы бал белән тәэмин итү. Кичкенә хуҗалыклардан балны җыеп алучыларга ышаныч юк. Биредә кеше кемнән сатып алганын күрә белә. Әлеге фикерне ярминкәгә беренче тапкыр килүче Хәдишә апа Гафарова да ассызыклап үтте.
Мин һәр елны 5 литр банка белән 5 литр банка алам. Бетә ашайбыз, ул бит дару.
Гаиләгез зурмысың?
Ике генә торабыз, балаларым да бар, ике кызым бар.
Бу ярминкәләр бит инде хәзер берничә ел рәттән оештыралар. Сез монда аласызмы балны? Әллә ни таныш белештән сорашып аласызмы?
Менә мин бил алган бер генә банкада бал таныш кешедән дә. Менә монда килергә уйладым. Карап киләм әле, бик нык әйбәтләре бар. Әле бүген алмыймын, иртәгә киләмен. Бүген карарга гына килдем.
Ярминкәләр кирәкме соң? Әллә инде балны гаиләгә барып таныш кешедән алырга кирәкме?
Ярминкәдән карап алырга кирәк. Таныш кешеләр дә аллалашалар хәзер.
Карамнашы бар дип.
Карамнашы бар, әйе.
Карап, тотып карагансыздыр.
Тотып карамадым, мин ураза. Менә Башкириядә килгәнне ошаттым. Менә мусульманнар торалар, ибн хатынны аларны карашаттым. Иртәгә килеп алам, Алла бирсен. Үзем генә кайта алмыйм, мин кызларым белән килермен. Кирәк ярминкәләр, кирәк. Карап аласың, бик күп итмәдә менә.
Ярминкәнең беренче көне мәйданда халык бал кортлары кебек мыж итеп тора. Биредә ел саен бал сатып алучылар үзләренең инде таныш умартачылары янына килеп, кышка җитәрлек бал ала. Кемдер бирегә шырыклы рәвештә, кемдер танышларыннан ишеткән, кемдер иглан күреп килгән. Шундыйлардан Әммәхәния апа Гарәйшина.
Бу ярминкәләр бик кирәк. Быел балалар бик уңган, бик күп районнардан килгәннәр. Мондый әле уңышлы ярминкәне мен күргәнем юк я. Балаларны кабып ашап кара кирәк. Ә минем хәзер аны ашап кара булмый, ураза булгачтан. Ну карап йөреп чыгу тагы бер кирәк. Алда көннәрдә алабыз, Алла бирса, уразалар дигәч әле бал бетмәс, бал бик бик күп уңган икән.
Ә менә сез шушындый ярминкәләрдән сатып аласызмы баллы? Әллә инде таныш белешкәннәр?
Безнең елда сатып ала торган бер танышыбыз бар. Без аның белән бергә мәчеттә укыдык. Аларның баллары бик яхшы була. Без һәр вакыт шулардан алабыз алуын. Карап чыктым, баллар күп микән дип, ничек микән дип хакларым белеп мин дә. Кемне күрәләр, ашап булмасын да. Алган кешегә бик әйбәт. Монда ярминкәләр булу бик рәхәт кешеләргә, бөтен кешеләр танышлары юк бит. Бар бал бик ялмиләр, ә монда әзер алып китәсең, бик әйбәт.
Ә менә бәясенә килгәндә инде ничек бәясе?
1500-не сорыйлар да, 1400-ләп бирәләр, 300-ракта бирәбез алсаң диләр, шулай булгачтын. Аларга була инде.
Димәк, инде күтәрерлек бәясе.
Алабыз инде кирәк булгачтын.
Мәхәния апа үзәк мәйданнан ерак тормый. Башта танышып чыгарга булган. Ул ураза тота. Балны кабып карап булмый, шулай да караштырдым, дип уртаклашты.
Ел дәвамында файләгә менә күпме бал кирәк, күпме алабыз?
Бер кешегә ким дигәндә банка алына ашалада. Кемгәдер ярамый. Минем үзем ярак эчтем, мин рәхәтләнеп башымны булай. Миңа 2-3 банка бар бит. Иштетәләр.
Умартачылар үткән елда җәй кыры булса да, бал кортлары җәй башында нектарны күп җыйды дигән фикердә. Шуңа керемдә яхшы булды, дип уртаклаштылар. Удмуртияның Кече Пурга районыннан Гөлсинә һәм Анатолий Дыгаевлар быел бал азрак булды дип әйтте.
Узган ел бик кыры кебек булса да, юкә чәчәге бик нык яхшы атты. Аннан кортлар 2 атна буенча бал җыялдылар. Үлчәүдә тора бер семья, бер көндә даже 15 килограммдап кайттылар. Ничек кенә кыры булса да, узган ел уңышлар бик әйбәт иде безнең өчен. Ә быел көннәр әйбәт кебек булып торса да, юкәдә чәшкә азрак булды. Узган елгы кырылыктан соң алар үзләренең кешен җыеп бетерә алмадылар. Барыбер юкә чәшкәсе бар ие, нык кына яңгырлар явып узды. Юкәнең нектарниклары ачык булып тора. И алар тиз юылып төшә кешле яңгырларда. Шуның өчен быел бал безнең якларда азрак.
Умартачылык белән шөгыльләнүчеләрнең дөрестән дә проблемалары җитәрлек. Удмуртияның Кече Пурга районында 3-10 елга якын зоотехник вазифасын башкарган Гөлсинә Дыгаева әйтүенчә, бал кортлары бик күп игътибар таләп итә, эше дә бик мәшәкатьле. Икенчедән, без елның күп өлешен урманда уздырабыз. Умарталар урман ортасында урнашкан, дип уртаклашты Гөлсинә Дыгаева.
Siz indi hər yılını balını olas, balının təmin biləsiniz. Bal təmin üzərdə mi, əllə indi qısadan da bari bir üzünçəlikli islər mi, təminlər mi kirəm?
Əyi, bari bir üzünçəlikli üzünə təmin, yıl sayın bari bir balının təmi ikinci rək bula. Bılın balı, şəşkən ballar, urman balı, hər bir bal üzünün təmin qaldıra. Aşılay da indi yıl sayın bari bir iki tirli. Olayğına da tügül bir umartanı qorasan balının təmi, ikincisini kibilən ito ayırması bula. Alar bari bir, hər bir simyanın üzünün şəşəgi bar. Аларның бит бар үзләренең разведчиклары, алар койдан бал табалар, шунда үзенең семьясын алып китә. Менә карап торсаң, шул хәзер күп итеп ичтылар кебек кырдылар әйме бер көнне 5-6 кг бал күрсәтә. Икенче көнне яңгыр яуып төшкәч, үлшәү күрсәтә 0. Тиккә генә кырдылар, ичеп чыгып йөрмиләр.
Бу ел гомумән менә инде баллар алдыгыз.
Әле без барсында балларның качат итеп бидермәдек, магазинна да алынып бетмәгән, ишебе җитәрлек әле. Балны күпме чыгасын белмәйбез, булай чагыштырганда азрак кебек тиела.
Дигаевалар үзләре кырчылык белән күп еллар шөгыльләнә. Чыгымнары да бик күп, әмма гаилә белән табигатьтә булу аларның күңеленә хуш килә. Умартачылык тормыш иптәше Анатолийның бабасыннан калган шөгыль.
Урманга алып чыкканда кура җиләген алып чыгабыз. Монда кура җиләге, аннан соң кипрей, кырындык дигән үлән, аннан соң донник, нашушларныкы җыелган була. Юкасы обязательно инде безнең керә. Анда инде кыртларга әйтә алмыйсың, син монда юкадан ташыма дип. Аннан тыш инде кәрәзле алып киләбез ел саен без. Кем күчтәнәшкә апара, кем әни белә әтиләргә алабыз дип әйтәләр. Кем менә безнең хәзер ураза ае булгачтын күчтәнәшкә апарабыз дип аңлаталар. Аш алып барабыз дип әйтәләр. Алар рам белән алалар.
Әлеге татлы ризыкны яратучыларның стилендә һәр вакыт бал бай булыр. Бал дәва. Димәк халкыбыз да сәламәт булыр.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.